Sura ya 49. Mtu akiwa na kiu na aje. Wayahudi walipaswa kukutana huko Yerusalemu mara tatu kwa mwaka kwa makusudi ya dini. Kusanyiko la siku kuu ya vibanda lilikuwa la mwisho kwa mwaka. Mavuno yalikusanywa kutoka mbuga na mabonde. Matunda ya kutoa divai yalikuwa yanachumwa. Siku kuu iliendelea muda wa siku saba. Watu wengi wa Palestina na kutoka sehemu nyingine walikusanyika huko Yerusalemu. Wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa maskini, wote walikuja wakiwa na vipaji vyao vya shukrani kwa Mungu aliyowabariki katika mwaka. Kwa ajili ya wema wake, kila jambo lililoleta furaha lilitendeka ili kuonyesha wema wake. Mji ulipambwa kwa mapambo yote. Siku kuu haikuwa kwa ajili ya shukrani ya mavuno peke yake, ila ya ukumbusho wa ulinzi wa Mungu kwa wana wa Israeli jangwani. Katika maadhimisho ya maisha yao ya kuishi mahemani, katika sikukuu ya vibanda vilivyojengwa kando ya hekalu, vilima na mabonde vilijengwa vinazunguka Yerusalemu ilienezwa na vibanda hivi vya majani. Wenye kuabudu waliimba nyimbo takatifu walipokuwa kisherehekea sikukuu hii. Kitambo kabla ya sikukuu hii ilikuwa siku ya upatanisho ambayo iliwalazimu watu kurekebisha maisha yao kama mbingu inavyotaka. Mshukuru Bwana kwa kuwa rehema zake zakaa milele. Zaburi sura ya 106 mstari wa kwanza. Ilikuwa shangwe kuu na watu wote walishirikiana katika kuimba na kusifu. Hekalu ndio ilikuwa kiini cha furaha. Pande zote za ngazi za hekaluni ambazo ni zenye mawe ya ng'ayo, waimbaji wa Lawi ndio waliongoza huduma ya nyimbo hizo. Sauti ilisikika kwa mbali sana, hata sifa za kusifu zikaenea mahali popote. Wakati wa usiku, hekalu liliangazwa kwa mwanga wa mshumaa na vimuli vilivyotengenezwa, nyimbo, kuyumba kwa matawi ya mitende na umati wa watu uliowasha taa na mienge pamoja na maadhimisho ya sikukuu ilifanya hali ya mambo iwe ya kupendeza mno. Lakini jambo la kuvutia zaidi lilikuwa ni ule ukumbusho wa safari ya jangwani. Wakati kuna pambazuka, makuhani walipiga tarumbeta zao na watu wote vibandani waliitikia kwa shangwe kuu. Kisha makuhani wakachovya maji ya kijito cha Kedroni yaliyokuwa yakitiririka na kuyanyunyizia kwenye ngazi za hekalu, wakifuatisha mlio wa wimbo na kufanya jambo lionekane kuwa la kupendeza mno. Katika kibweta cha makuhani kulikuwako na mabeseni mawili ya fedha. Mojawapo lilijazwa maji na gudulia la mvinyo kwa jingine, na yote mawili yalifunika kabisa na kutiririka mpakani mtoni mwa baharini. Maji haya matakatifu yalifananishwa na ile chemchemi ya maji iliyofurika kutoka mwambani na kuwaonyesha Waisraeli jangwani ambayo iliamriwa na Mungu. Wana wa Yusufu walipojiandaa kuhudhuria katika sikukuu waliona kuwa Kristo hakuondoka au kutoka wakati wa kuhudhuria. Tangu alipomponya mgonjwa huko Bethsaidai, hakuhudhuria tena katika sikukuu ya kitaifa. Aliendelea kufanya kazi yake huko Galilaya ili kuepukana na mashindano na Wayahudi huko Yerusalemu. Kule kuonekana kwake kana kwamba hajali mikusanyiko ya dini kama wengine kuliwafanya makuhani na marabi amchukie na kumfanyia uhasama. Jambo hili lilileta wasiwasi hata kwa jamaa zake pia. Katika mafundisho yake alisisitiza juu ya utii, lakini yeye mwenyewe alionekana kana kwamba hajali mambo yaliyoamuliwa na Mungu kuhusu huduma za makusanyiko. Hali yake ya kushirikiana na kutoza ushuru na kutofuata maagizo ya marabi na kutojali mapokeo ya wazee kuhusu kutunza sabato, yote hayo yalimfanyia uhasama mkubwa kwa waongozi wa dini. Ndugu zake walisema kuwa ni kosa sana kuwapinga wakuu jinsi hii. Hali ni watu waliojifunza sana na kuheshimiwa na wote. Waliona kuwa ni watu hawa walikuwa sawa. Yesu ndiye mwenye makosa, lakini walikuwa na matataniko. Walipomwona Yesu jinsi anavyoishi bila makosa kama watu wengine na kazi yake ya ajabu, walitumaini kuwa atawaaminisha Wayahudi kuwa yeye ndiye Masihi, mkuu wa Israeli. Walijivunia wazo hilo. Hiyo ndiyo ilikuwa haja yao Kwa hiyo, walimkazania Yesu haende Yerusalemu. Walisema, ondoka hapa, uende Uyahudi ili wanafunzi wako na wapate kuziona kazi zako. Maana hakuna mtu atendaye jambo kwa siri na yeye pia alitaka kujulikana. Ukifanya mambo haya, yafanye waziwazi ulimwenguni. Akijua kuwa, ni yeye Masihi, kwa nini kujificha? Kwa nini haendi huko Yerusalemu kijasiri na kutenda mambo haya yanayosemwa huko Galilaya? Walisema, usijifiche huko katika jimbo la Galilaya, mahali pasipojulikana wazi, jidhihirishe huko katika makao makuu, ukaungwe mkono na makuhani na wakuu ili upate kusimamia utawala wako. Nia ya ubinafsi yadhihirishwa. Ndugu hao wa Yesu walisema haya kutokana na nia yao ya ubinafsi na kutaka makuu. Kisha Yesu aliwaambia, saa yangu haijafika bado, lakini saa zenu siku zote zipo. Ulimwengu hauwezi kuwachukia, ila unanichukia mimi, kwa sababu mimi hushuhudia ya kwamba kazi zake ni mbovu. Ninyi nendeni katika sikukuu hii, mimi siendi sasa katika sikukuu, maana saa yangu haijafika. Alipokwisha kuambia maneno haya, alizidi kukaa huko Galilaya zaidi. Ndugu zake walisema naye kama watu wenye mamlaka, aliyakanusha maneno yao, akiwahesabu kuwa si wafuasi wake, ila ni watu wa ulimwengu tu. Ulimwengu hauwezi kuwachukia kwa sababu wanafanana nao, ila huwapenda kama wenzao. Yesu hakupaswa kuwa mwenye kiburi, wala hakujitia hatarini ovyohovyo hao kuharakisha matatizo ya mjie. Alijua kuwa atachukiwa na ulimwengu na kazi yake itaishia katika mauti, lakini kuharakisha na kujitia hatarini bila sababu sio mapenzi ya Mungu ambaye ni Baba. Watu wengi walikuja katika sikukuu kutoka pande zote. Walikuwa na kusudi la kumwona Yesu. Mafarisayo na wakuu walimtazamia kumtafuta, wakitumaini kuwa wakati umefika wa kumshtaki. Waliuliza kwa makini wakisema, yuko wapi? Lakini hakuna mtu aliyejua mahali alipo. Hakuna mtu aliyethubutu kumtaja kuwa Masihi, lakini kila mahali watu walikuwa wakiongea habari yake. Wengi waliamini kuwa alitumwa kutoka mbinguni kwa Mungu, wakati wengine wakimwita kuwa ni mdanganyifu. Wakati ule ule, Yesu alifika Yerusalemu kwa ghafla. Kama angalifuatana na msafara wa watu, angejulikana na watu, na hohoi kwa ajili yake zingezidi, na chuki ya wakuu ingechochiwa juu yake. Katikati ya sikukuu, Yesu aliingia hekaluni katika mkutano. Ilisemekana kwamba hawezi kujiingiza mwenyewe katika hatari ya makuhani na wakuu wa Kiyahudi wanaomchukia. Watu wote walistaajabia kutokea kwake wakati huu. Watu wakanyamaza kimya. Akasimama katikati huku akitazamwa na watu wote. Aliwahutubia kwa namna ambayo mtu hajafanya hivyo. Maneno yake yalionyesha ujuzi kamili wa kujitoa na kufanya huduma ya hicho hasa. Akafundisha mafundisho ya manabii kuliko makuhani na marabi wanavyofundisha. Alinena kwa uwezo kama mtu aonaye mambo yasiyoonekana, na alisema kama mtu mwenye mamlaka mbinguni na duniani. Watu walishangaa kwa mafundisho yake kama watu wa Kapernaumu walivyoshangaa, maana maneno yake yalikuwa na uwezo. Luka sura ya 4 mstari wa 32. Alifanya kila jambo liwaelekeze kutubu. Asingalikataliwa na watu wake kama anawaokoa kutoka katika hatia ya dhambi. Wakaulizana, mtu huyu amepataje kujua mambo ambayo hajajifunza katika shule? Yesu na Yohana Mbatizaji wamekuwa wajumbe wa kweli kabisa, na hali hawakujifunza shuleni mwa marabi ambao ndio wakufuzi maalumu. Watu waliwasikia walishangazwa kwa jinsi ujuzi wao wa maandiko ulivyo, lakini Mungu wa mbinguni ndiye aliwafundisha. Yesu alipohubiri hekaluni, watu waliachama tu. Waliokuwa wakimchukia sana hawakuwa na jambo la kusema wala kutenda. Wasiwasi wa watu ulitulizwa. Asubuhi ya siku iliyofuata, sikukuu ilikuta watu wakiwa na uchovu wa sikukuu. Ghafla Yesu alipaza sauti yake na kusema, mtu akiwa na kiu na aje kwangu, kama maandiko yasemavyo, mito ya maji itabubujika tumboni mwake. Watu walikuwa katika kuhangaika na mambo mengi tu na kusikiliza nyimbo tu, lakini mioyoni mwao walikuwa hawana kitu cha kuwaridhisha na kuwatuliza. Asubuhi hiyo, makuhani walikuwa wamefanya ukumbusho wa kwamba waliotoa maji jangwani, mwamba huo ulikuwa mfano wa yule atakayekufa na kifo chake kiwezeshe mito ya maji ibubujike matumboni mwao, ambao ni wokovu. Mbele ya mkutano huo, Yesu alijidhihirisha kuwa ndiye mwamba atakayepigwa na kuuletea ulimwengu wokovu. Yesu alipokuwa akisema haya, watu walipata kicho cha namna ya ajabu. Wengi walikuwa tayari kusema kama mwanamke wa Kisamaria alivyosema, nipe na mimi maji haya ili nisione kiu tena. Yohana sura ya 4:15. Wengi waliomsikiliza Yesu walikuwa wakilia kwa kutokuwa na matumaini, wakihangaika tu na mambo ya hovyo, huku wakitamani mambo ya dunia, lakini kati ya masikitiko yao ilisimama furaha ya kuridhisha mahitaji yao. Lakini sauti ile iliyosemwa, kama mtu akiona kiu na aje kwangu na kusikiliza maneno yaliyofuata, yalileta tumaini jipya. Waliona mfano uliokuwa mbele yao, kuna toleo la mmoja asiyekuwa na kasoro na kupata wokovu. Sauti ya Kristo kwa mtu aliye na kiu ingali inaendelea hata sasa. Sauti hiyo inatuita sisi kwa nguvu zaidi kuliko zamani. Kwa watu waliosikika hekaluni ikinena na Yesu, mtu aliye na kiu na aje kwangu, na yeyote atakaye ayatwae maji ya uzima bure. Ufunuo sura 22:17.